pe WhatsApp, Facebook,
c'est la
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu as aussi une hypertrophie de la prostate, ce qui est le cancer de la prostate. Et où il y a un cancer de la prostate. Parce que quand il y a un cancer, alors que la prostate est un organe, et qu'il y a un prostatique, et qu'il y a un hypertrophie bénigne de la prostate, ou il y a un adénome de la prostate, mais il y a un cancer de la prostate. Alors, et l'autre faut que les gens aient parmi le cancer ou les gens qui ont été en train de se surtout par eux, dans le tissu, pour un camp. Mabé est malade, les amis. Mabé est malade, les amis. Ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Périphérique.
Yes.
Zone wana ekobiko zwa malade. Mais bacine nango ekoyebana te parce que ce qui a des noms de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate et j'allais pendant une urètre. Mais là, ma souba ou ezoaka, ma souba ou na vesiko bini salibanda. Donc, kuna ce qui est béni, yoka da directement, et bani yoka. Mais au cancer de la prostate et de la camusica na irek. Si quoi, à ta soki malade bandi, ma meilleur moutou, on peut la nukaka, le colosan de Tokolongo, le joka et le côté, le joka et le côté, non so au joka no. Mais ceux qui malade ango e kobi ou kobi nango na malade kobi e kobi poussani le tikoyo pa sine e bandi oh ceux qui pa sine e bandi c'est que malade c'est comme musika na ebi pe ceux qui ozoko landana
ozoko landao malamu docteur
le kola e zalaka e bande la kana e sikon eza musika na ndena ya masuba e zana pa sine ceux qui pa sine e bandi c'est que tu es comme déjà malade et tu es poussonné. Alors, vaccine en gros, il n'y a qu'à le coup là, au lieu de l'autre coloba, il y a un adénome de la prostate ou une performance bénigne de la prostate. Pourquoi si on a Kosuba, Kosuba Mbale, Bele Bele, surtout Naboutou, et je veux que le coup la vessie, et je veux que le monsieur, et je veux que le latin, mais si quoi, au lieu, et Kobakisa, Mawana, pour la Kobakisa, qui est le cancer. Au lieu de Kamalaya, Kamani, pour le Kiso, ou pour le Kami Kosuba, Mikuwa ebanie kosuwa sieto soki ete malade se ponsani po malade yango ikime kile atakata mkua donc ile sana prostate pembeni ya ndela ya masuba me etindi ya no biso tupenga kaba metastase etindi yango ekeiti kaba mikuwa ekonzwa mikuwa ya basin ekonzwa mikuwa ya makolo ya femir ekonzwa mikuwa ya mokongo colonne vertébrale et qu'on en découvre ya thorax et ya pitanzi et qu'on tambola et qu'on petit à micro en nos d'amico loca pas tu vois.
Matundo mingi na bino banso bolandi li naka na biso bokolongono utalo la kala Amerika ezala kibongonde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasina eteni esusu bokoki kolanda lisolo e na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba lobi et tokolobela lisusu et teni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.